Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku najvažnije vesti. Počelo prijavljivanje građana za novčanu pomoć od 60 evra. Krizni štab razmatra epidemiološku situaciju. Srbija zabeležila najveći pad demokratije od zemalja Zapadnog Balkana, navodi u novom izveštaju Freedom House. Počinje dijalog vlasti i dela opozicije koji je odbio posredovanje Evropskog parlamenta. State Department naredio delu osoblja da napusti Afganistan. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom. Šta ova činjenica znači za srpsko-kineske odnose? Vuk Vuksanović, doktorant Londonske škole ekonomije i političkih nauka.
Ne verujem još uvek da će da izbriše, tako rečeno, Vučić broj Xi Jinpinga iz svog imenika. I to neće, ne verujem, sigurno dok ne dobije Srbija mnogo, mnogo bolju ponudu sa Zapada.
Čućete i kako je nastala otporova pesnica i imali veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji. Autor otporovog simbola Nenad Petrović.
Kod mene su došle moje dve drugarice u koju sam jednu bio strašno zaljubljena i zamolila me da nacrtam neku pesmicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 28. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prijavljivanje građana za pomoć države od 2 puta po 30 evra u dinarskoj protivrednosti počelo je preko sajta Uprave za trezor i trajeće do 15. maja. Penzioneri, korisnici socijalne pomoći i oni koji su na izdržavanju zatvorske kazne ne treba da se prijavljuju i novac će im biti automatski uplaćen. Prvu uplatu od 30 evra će 6. maja dobiti penzioneri, dok za ostale građane uplata počinje 12. maja. Druga uplata od 30 evra bit će u novembru, a penzioneri će dodatno i u septembru dobiti 50 evra, a nezaposleni u junu 60 evra. Sednica kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana trenutna epidemiološka situacija, biće održana danas u 16 sati. Premijerka Srbije Ana Brnabić ranije je rekla da je svakodnevno u kontaktu sa medicinskim delom štaba, a da su u ponedeljak imali i redovne konsultacije. Da vidimo da li je potrebno da neke mere relaksiramo ili treba da zategnemo, što ne mislim da treba jer padaju brojevi i procenti, rekla je Brnabić. Prema podacima Ministarstva zdravlja od utorka, od posljedice koronavirusa preminula još 29 osoba, dok je registrovano 2145 novoobolelih. U bolnicama je 5146 pacijenata, od kojih je 171 na respiratorima. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i upravu Mihajlo Jovanović izjavio je da je do sada u Srbiji vakcinisano ukupno 3.325.000 građana. Od ukupnog broja vakcinisanih dato je 1.971.000 prvih doza i 1.354.000 drugih. Do Uskrsa planiramo da imamo ukupno 1.500.000 revakcinisanih, rekao Jovanović za RTS. On je dodao da se razmišljaju o uvođenju zelenih kartona za građane koji su vakcinisani.
Sa tehničke strane, mi smo spremni da izdajemo jednu objedinjenu potvrdu u kojoj će se naći podaci o vakcinaciji i PCR test u posljednjih 72 sata, čak i antigenski test, i mi ćemo te potvrde početi da izdajemo nakon 1. maja i to je informatička platforma spremna da praktično bude neki zeleni karton građanima. Da li će se to na taj način koristiti, vidjet ćemo šta će stručnjaci da odluče.
Zdravstveni sistem u Indiji je pred pucanjem usled konstantnog porasta broja obolelih. Mnoge države sveta, uključujući Sjedinjene države i Evropsku uniju, obećale su pomoć u medicinskoj opremi. Na drugoj strani sveta, u Evropi, pojedine države popuštaju mere. Detaljnije Svetlana Božić-Krenčanić.
Broj obolelih u Indiji danima je u porastu, dovodeći zdravstveni sistem pred pucanje. Ova država je 26. aprila zabeležila blizu 353.000 novozaraženih i više od 2800 smrtnih slučajeva, a od početka pandemije preminulo je više od 195.000 ljudi. Usled nedostatka bolničkih postelja i rezervi kiseonika, oboleli u glavnom gradu New Delhiju obilaze bolnice tražeći pomoć.
Već dva sata čeka, od 8 sati jutros. sam ovde. Kako stvari stoje, mislim da neću doći na red bar još sat vremena, a možda i više. Imam kola, pa čekam u njima, ali gde će oni siromašniji da čekaju kojima je loše?
Kaže jedan od obolelih, Shravan Das. Zdravi očajnički pokušavaju da dobiju bar neku informaciju o svojim najbližima.
Dovela sam ovde pacijente i satima je čekao da ga prime na lečenje. Meni neće da dozvole da uđem unutra. Juče sam ceo dan pokušavala da ga dobijem na mobilni, ali nije odgovarao. Danas su me zvali iz bolnice i rekli da je umro. Nisam mogla s njim da porazgovaram još od prekjuče.
Za to vreme u Evropi Italija popušta mere nakon više meseci konstantnih restrikcija. Od 26. aprila barovima i restoranima omogućeno je da rade na otvorenom. Italijanka Elisabeta Pronti, međutim, poziva na oprez.
I na nama je odgovornost. Sada kada se ponovo otvaramo, nadam se da to neće značiti da svako radi šta želi. Moramo biti odgovorni.
Bioskopi, pozorišta i koncertne sale takođe mogu da rade sa 50% kapaciteta. Premijer Italije Mario Draghi bio je pod pritiskom lokalnih vlasti i građana koji su zahtevali popuštanje mera, budući da je državu zahvatila najveća recesija od Drugog svetskog rata. I većem broju đaka je dopušteno da se vrati u školske klupe nakon više meseci online rada. Francuska je takođe od 26. aprila počela sa popuštanjem mera. Jaslice i osnovne škole ponovo su otvoreni širom zemlje nakon tronedeljnog zatvaranja. Otvaranje srednjih škola planirano je za 3. maj.
Iskreno nismo mnogo zabrinuti zbog mlađih u osnovnim školama. Više nas brinu stariji u srednjim školama gde mislim da bi situacija mogla da bude komplikovanija.
Objašnjava jedan od roditelja, Jérôme Kef. Francuska planira da otvori radnje, neke ustanove kulture i bašte, kafiće i restorana od sredine maja. Otvaranje dolazi iako je broj obolelih u jedinicama intenzivne nege veći nego u bilo kom periodu od početka pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Potpuno vakcinisane osobe u Sjedinjenim Državama mogu da se bave aktivnostima na otvorenom bez nošenja maski, saopšteno iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u toj zemlji. Naglašeno je da bi ipak trebalo da nose maske u zatvorenom prostoru i na većim okupljanjima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je u novom izveštaju Freedom House-a svrstana u kategoriju hibridnih režima i od svih država Zapadnog Balkana imala je najveći pad u oblasti demokratske vladavine. Izbori u junu 2020. održani su bez konkurencije i rezultat je bio de facto jednopartijski parlament, a usled personalizacije vlasti u rukama Aleksandra Vučića, navodi se u izveštaju. Gori rezultat u odnosu na prošlu godinu zabeležen je u oblasti izbornog procesa. Srbija je ove godine dobila ocenu 3,89 u odnosu na prošlogodišnjih 3,96. Predstavnici vlasti i dela opozicije koji je odbio posredovanje Evropskog parlamenta sastaće se danas prvi put u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima. Sa predstavnicima vladajućih i opozicionih stranaka u 17 sati u Skupštini Srbije sastaće se predsednik parlamenta Ivica Dačić.
Na taj sastanak su pozvani predstavnici partija koje čine vladajuću koaliciju i one stranke koje su naglasile da žele da učestvuju u takvom dijalogu bez učešća stranaca. Pozvao sam i predsednika Republike Aleksandra Vučića. Do sada se odazvao veliki broj stranaka.
U dijalogu će učestvovati predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Srpskog patriotskog saveza. Od opozicionih stranaka pozivu su se odazvale Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Pokret Dveri i Dosta je bilo. Dveri i Dosta je bilo javili su da će učestvovati i u razgovorima o izbornim uslovima kojima će posredovati predstavnici Evropskog parlamenta. Šef posrednika Evropskog parlamenta u dijalogu Vladimir Bilčik izjavio je da će posle Uskrsa imati sastanke sa opozicijom koja nije učestvovala na izborima u junu prošle godine. Mi dolazimo na taj dijalog da slušamo i stvorimo neki prostor za njihove razgovore kako bi se promenili uslovi za političku utakmicu, rekao je Bilčik za N1. Nemačka i Francuska ambasada na Kosovu demantovale su postojanje nemačko-francuskog non-papera o dijalogu Beograda i Prištine. Kosovski dnevni list Koha Ditore objavio je juče navodni dokument u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati teritorijalni integritet. Njime se predviđa Kosovića i autonomna oblast Sever Kosova. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. Detaljniji u prilogu Sandre Cvetković.
U vladi Kosova odbili su da komentarišu detalje iz ovog non-papera koji je objavio prištinski dnevnik Ohaditore, navodeći da su ga Nemačka i Francuska već demantovale i distancirale se od njega. Nemamo šta da dodamo njihovim izjavama, navodi se u odgovoru iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Osim autonomne oblasti za sever Kosova, navodni non-paper između ostalog navodi da bi Srpska pravoslavna crkva imala poseban status. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine. Kako je objašnjeno, navodni dokument su pripremile Nemačka i Francuska kao zajedničku inicijativu. Međutim, nemački ambasador na Kosovu, Jorn Rode, nazvao je ovaj dokument lažnom vešću. Možda postoji dokument, ali sigurno nije francusko-nemački. Potpuno podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija i Miroslav Lajčak, kako je prošlog četvrtka u Prištini, ponovio nemački ministar spoljnih poslova Mas, napisao je Rode na svom Twitter nalogu. I ambasada Francuske na Kosovu je također u odvojenom tvitu demantovala da ta država stoji iza dokumenta. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da je navodni non-paper u Kosovu i Srbiji sastavljao neko mnogo, mnogo pametan.
Tek ću da analiziramo mi političke motive za taj non-paper, šta se time poručuje nama, šta se time poručuje drugoj strani. Ne želim da govorim sve drugo, osim što je za nas, naravno, nezavisno priznanje neprihvatljivo. Ali to nije izbačeno tek tako. Tako da vidjet ćemo polako. Nama to niko nije ni pokazao, niti bilo što slično.
U grupi za pravne političke studije u Prištini kažu da su pojedine tačke iz ovog dokumenta veoma štetne po Kosovo. Arber Fetaku navodi da se na ovaj dokument treba gledati sa rezervom, zato što se još uvek ne zna ko je autor tog dokumenta.
Pika kyçe e cila është problematike.
Ključna problematična tačka je deo gdje se daje autonomija opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Ovaj model je sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini koji bez sumnje minira suštinu Kosova, ustavni poredak i uzrokuje unutrašnju nefunkcionalnost Republike. Navodi on, Fetahu dodaje da vlada Kosova, bez obzira na te dokumente, mora da bude spremna i da ima jasnu poziciju u dijalogu i da pruži alternative protiv scenarija koji im se nude za stolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vlade Srbije i Kosova kroz direktan sporazum trebalo bi da utvrde saradnju institucija dve strane u rešavanju pitanja nestalih iz kosovskog sukoba, jedan je od zaključaka analize Nacionalnog konventa Srbije o Evropskoj uniji, u čijem je članstvu više od 750 organizacija. U izveštaju efikasnost mehanizma institucija Srbije i Kosova u pronalaženju nestalih precizira se da bi radi brže potrage za nestalima u postizanju sporazuma trebalo da posreduje Evropska unija. Zoran Glavonjić.
Takav sporazum mora da ima mehanizme kontrole koje će osigurati Evropska unija kao posrednik, kao i periodične izveštaje o implementaciji, preneo je Nacionalni konvent. Nataša Kandić, koordinatorka regionalne mreže pomirenja REKOM, ocenila je da komisije i institucionalna tela u Srbiji i na Kosovu, koje imaju zadatak traganja za nestalima tokom i nakon ratnog sukoba 90-ih, do sada nisu dale značajne rezultate.
Što se tiče političke klime, nikada gore te klime nije bilo, nikada nije bilo manje političara koji imaju tu snagu ili koji imaju tu, da kažem, ljudsku reč da mogu da otvore razgovor.
Rezultati analize predstavljeni su 27. aprila na online konferenciji u Beogradu, gde je prezentovana i preporuka iz izveštaja da jedan od prioriteta mora biti otvaranje domaćih i međunarodnih arhiva koji bi mogli pomoći u rešavanju sudbina nestalih lica. Nataša Kandić iz REKOM-a rekla je da srpska policija i vojska imaju odgovornost za nestanke kosovskih Albanaca iz perioda rata na Kosovu, kao i da oslobodilačka vojska Kosova OVK također snosi odgovornost za nestanke Srba, Roma i neistomišljenika te organizacije.
To je pitanje koje treba da rešuje nove institucije na Kosovu, nova vlada, znači da se podaci o nestancima Srba, najprije da počnemo sa Đakovicom, da se traže od tadašnjih komandi oslobodiločke vojske Kosova.
Ona je dodala da pretrage mogućih masovnih grobnica u delovima Srbije najčešće ostaju bez rezultata zbog, kako je navela, velikog protoka vremena od zločina, premeštanja ubijenih na druge lokacije, spaljivanja njihovih tela i korišćenja teške mehanizacije prilikom zametanja tragova počinilaca. U analizi nacionalnog konventa također se navodi da je potrebno da utvrđivanje činjenica o sudbini nestalih bude jedan od prioriteta prilikom procesuiranja ratnih zločina pred pravosuđem u Srbiji i na Kosovu, kao i da je i nužnost i implementacija zakona o nestalima u Srbiji. Ivan Jovanović iz programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP rekao je da je nadležna grupa eksperata u martu počela sa radom na predlogu tog zakona. On je rekao da i danas postoji takozvana zavera ćutanja u zemljama bivše Jugoslavije kada se pomenu masovne grobnice.
Kada dođe do otkrivanja informacije, i to se najčešće dešava posljednjih 10 godina tako što neko koji učestvuje u sakrivanju tela, zakopavanju tela pod pritiskom griže savesti odluči da progovori i onda odvede istražitelje na tu lokaciju, dešava se da ne može tačno da se utvrdi i da se i dalje traga, jer je protekom od više od 20 godina promenila se vegetacija, ljudima je oslabilo sećanje, došlo je možda i do pomeranja tela sa nekih mesta.
Po podacima Komisije za nestala lica vlade Srbije, do sada je nakon sukoba na prostoru Kosova u izmeštenim grobnicama u Batajnici, Petrovom selu, Peručicu i Rudnici pronađeno 907 tela kosovskih Albanaca, dok se ukupno još 1643 osobe i dalje vode kao nestale. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki i za još 5 osoba određeno je za zadržavanje do 48 sati nakon hapšenja zbog sumnji na korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Sumnja se da je Jeličić tokom 2017. i 18. suprotno zakonu izdavao zaključke na osnovu kojih su fizička lica mogla da postave privremene objekte i priključe ih u Nacionalni park Kopaonik na postojeću infrastrukturnu mrežu.
slobodnaevropa.org.
Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom, kako su nadležni u Beogradu ranije najavljivali. Šta činjenica da je Kina ispala iz projekta rekonstrukcije dela železnice u Srbiji znači za srpsko-kineske odnose, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ne verujem još uvek da će da izbriše, tako rečeno, Vučić broj Xi Jinpinga iz svog imenika. I to neće, ne verujem, sigurno dok ne dobije Srbija mnogo, mnogo bolju ponudu sa Zapada.
Ocenjuje iz RS Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. On je tako komentarisao odluku Srbije da brzu prugu od Beograda do Niša gradi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime nakon sastanka sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu 26. aprila izjavio da će Srbija zajedno sa Evropskom unijom graditi brzu prugu od Beograda do Niša na jugu Srbije, ali i od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. On je naveo i da je Evropska unija dala bolju ponudu u odnosu na Kinu. Međutim, tokom 2020. nadležni su označavali druge partnere na tom projektu. Kako je ZRS rečeno, Ministarstvo građevinarstva saobraćaja infrastrukture u oktobru 2020. za projekat pruge između Beograda i Niša predviđena je realizacija sa kineskom korporacijom za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ocenjuje ZRS da se ne može znati da li je vlada Srbije u nekom trenutku imala nameru da taj projekat realizuje sa kineskim partnerima ili je pak to, kako je rekao, samo korišćeno da se od Evropske unije obezbede nepovratne sredstva i povoljni krediti. Beširi je ukazao da će se novac koji dolazi iz Evropske unije morati da se koristi na transparentan način i uz poštovanje srpskih i evropskih zakona kada su u pitanju javne nabavke i dodeljivanje poslova.
Direktna pogodba sa kineskim firmama u ovom konkretnom slučaju neće biti moguća jer će izvođač radova morati da se izabere na javnom tenderu, što je Srbija do sada pokazala da svaki put zaobilazi kada ima dogovore sa kineskom vladom.
Beširi je rekao da su krediti Evropske investicione banke ili Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj daleko povoljniji u odnosu na kineske kredite. Povodom najave da će Srbija graditi brzu prugu od Beograda do Niša sa Evropskom unijom, RSE se obratio sa pitanjima i vladi Srbije, Ministarstvu za evrointegracije i predsjedniku Srbije, ali odgovori nisu stigli. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocjenjuje za RSE da gradnja brze pruge od Beograda do Niša sa Evropskom unijom ne bi trebalo da bude iznenađenje ni za koga.
Prosto se moralo očekivati da Evropa ponudi neko rješenje. To rješenje jeste finansiranje i to povoljnije finansiranje od kineskog, što nije lako postići. Jer njihove financije koje prate njihove radove su vrlo, vrlo povoljne, bez obzira šta to pričali Amerikanci ili Brisel. Kinezi jeftinije rade od bilo koga u Europi, pa zato rade i u Europi.
Nedavna studija Centra za globalni razvoj Think Tanka sa sedištem u Vašingtonu analizirala je 100 ugovora kineskog pozajmljivanja u 24 zemlje u razvoju, uključujući Srbiju i Crnu Goru. U ovoj analizi je navedeno da jedinstveni skup ograničenja sa ostalim odredbama ugovora doprinose da Kina bude snažan zajmodavac koji može da ojača svoju poziciju u odnosu na zemlju koja se zadužuje. Kineski izvođači su već angažovani na izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad na deonici od Beograda do Stare Pazove, dok deo od Stare Pazove do Novog Sada rade ruski izvođači. U decembru prošle godine su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović govorili da postoje problemi u izgradnji ove pruge. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
State Department izdao je upozorenje državljanima Sjedinjenih Američkih Država da ne putuju u Afganistan zbog COVID-19, kriminala, terorizma, građanskih nereda, otmica i oružanog sukoba. Američki državljani koji žele da napuste Afganistan trebalo bi to što pre da urade dostupnim komercijalnim letovima, navodi se u saopštenju State Departmenta. Pregovarači koji su juče u Beču nastavili razgovore posle pauze od nekoliko dana složili su se da ubrzaju proces oživljavanja iranskog nuklearnog programa, prenela je agencija AFP. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je posle razgovora zvaničnika država potpisnica sporazuma da je odlučeno da se ubrzaju aktivnosti stručnih grupa.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britansko-iranska humanitarna radnica Nazanin Zaghari Redcliffe posle petogodišnje kazne u Iranu osuđena je na još godinu dana zatvora, dok Teheran nastoji da dobije prednost u obnovljenim pregovorima o nuklearnom programu, kao i sporu sa Velikom Britanijom oko stranog duga, pišu svetski mediji. Iranski sud osudio je Zaghari Redcliffe na još godinu dana zatvora samo nekoliko nedelja pošto je odslužila prethodnu petogodišnju kaznu, ukazuje Reuters. Britanska humanitarka je prošlog mjeseca oslobođena iz kućnog pritvora na kraju kazne po optužbi za pokušaj rušenja iranske vlade, ali joj je odmah naloženo da se vrati u sud zbog novih optužbi za propagandu protiv iranskog sistema. Zaghari Redcliffe, projekt menadžerka u humanitarnoj organizaciji fondacija Thomson Reuters, uhapšena je na aerodromu u Teheranu u aprilu 2016. i kasnije osuđena za zaveru za svrgavanje klerikalnog establishmenta. Advokat britansko-iranske državljanke rekao je za Associated Press da je drugu kaznu dobila pod optužbom za širenje propagande protiv sistema zbog učešća u protestu ispred iranske ambasade u Londonu 2009. godine. Nova presuda dolazi usred pregovora u Beču oko iranskog nuklearnog sporazuma sa svetskim silama, navodi AP, ali i ukazuje da se posljednji zaokret u slučaju Zaghari Redcliffe dogodio dok Velika Britanija i Iran pregovaraju o dugotrajnom sporu oko duga Londona Teheranu od oko 460 miliona evra. Posle islamske revolucije 1979. iranski šah Mohamed Reza Pahlavi platio je taj novac za britanske tenkove koje Velika Britanija nije isporučila posle promjene režima. Iako Iran negira da postoje veza sa isplatom za tenkove, porodice Zaghari Redcliffe i njihove pristalice povezuju dva slučaja, ukazuje AP. Slučaj Zaghari Redcliffe produbio je diplomatski spor između Velike Britanije i Irana, ističe New York Times, dodajući da je britanska vlada pružila retku diplomatsku zaštitu Zaghari Redcliffe 2019. čime je njen slučaj podignut na nivo formalnog spora Velike Britanije i Irana. Zaghari Redcliffe je očigledno zarubljenica iranske unutrašnje politike i složenih geopolitičkih računica, piše Times u uredničkom komentaru. U Iranu se 18. juna održavaju predsjednički izbori i Zaghari Redcliffe se zajedno sa drugim zatvorenim dvojnim državljanima može smatrati žetonom za potkusurivanje revolucionarne garde koja računa da će jedan od njenih bivših oficira postati šef države i zaoštriti stav prema Zapadu. Odluka britanske vlade da Zachary Radcliffe dodeli diplomatski status nije ni malo poboljšala njen položaj u zatvoru, a deluje da je ohrabrila Teheran u uverenju da je ona posebno vredan talac, ocenjuje Times dodajući da se čini da njen značaj leži u slučaju duga za neisporučeno oružje. Velika Britanija više ne osporava taj dug, ali je isplata otežana američkim sankcijama koje onemogućavaju prebacivanje novca Iranu, objašnjava Times i navodi da je Boris Johnson nagovestio da šanse za oslobađanje za Zachary Radcliffe možda zavise od izuzeća koje Washington može dati. Radimo sa našim američkim prijateljima po tom pitanju, rekao je britanski premijer.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Ispred Skupštine Srbije ponovo smo na nedavnim protestima freelancera i ekoloških aktivista mogli da vidimo podignutu pesnicu. Mnogo je taj simbol asocirao na 5. oktobar 2000. i zaštitni znak pokreta Otpor u borbi protiv režima Slobodana Miloševića. Kako je nastala Otporova pesnica, imali veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji i ko sve i zašto već više od 100 godina podiže pesnicu na protestima širom sveta, u prilogu Nevene Bogdanović.
Od pokreta Otpor do freelancera. Tako bi se mogao opisati put simbola pesnice na protestima u Srbiji u proteklih 20 godina. Proleće u Srbiji 2021. obeležio je veliki ekološki protest za spas životne sredine i frilanseri na ulicama u borbi protiv poreske politike vlade. Na tim skupovima građani su podizali pesnicu, a ona je i zaštitni znak frilansera. Na transparentima, majicama i zastavama je pesnica koja drži kompjuterski miš. Zašto baš pesnica? Odgovara Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Univerzalni je simbol, simbol nepristajanja na prinudu, nepristajanja na pritisak jačeg i samim tim to je nešto što smo mi upotrebili, jer mi upravo se suprotstavljamo državi.
Mesto gde su demonstranti na nedavnim skupovima podizali pesnice je plato ispred Skupštine Srbije. Na istom tom mestu je pre više od 20 godina rušen režim Slobodana Miloševića, 5. oktobra 2000. Tada su se na platovu ispred parlamenta vijorile zastave pokreta Otpor, a na njima pesnica koja je do danas ostala simbol protesta protiv Miloševićeve vlasti. Komunikološkinja i profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut objašnjava vidi li sličnost današnjih simbola sa Otporovom pesnicom.
Pesnica 2000-ih je pesnica studentskog, a onda narodnog pokreta koji je uspeo nešto da uradi, da okupi građane, da izvede na ulice 5. oktobra i utoliko mislim da i ovi novi pokreti svesno koriste tu pesnicu, baš zato da kažu građanima uspećemo. Dakle, pesnica je taj simbol koji nam kaže da građani zajedno mogu nešto da postignu.
A vidjeli sličnost između današnjih pesnica sa onom od pre više od 20 godina, odgovara nam i Nenad Duda Petrović, autor Otporovog simbola.
Koliko sam ja primetio, ne baš, osim što je isti objekat, ali ko što rekoh, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje, svaka je drugačija na svoj način.
Šta biste sad poručili ljudima koji izlaze na ulicu pa koriste pesnicu kao jedan od svojih simbola?
Neki mi sa srećom.
Priča nam i kako je nastala Otporova pesnica.
Kod mene su došle moje dve drugarice, u koju sam jednu bio strašno zaljubljena, i zamolila me da nacrtam neku pesnicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
Pesnicu nalik Otporovoj preuzeli su posle 2000-te opozicioni pokreti širom sveta, od Gruzije preko Egipta do Libana. A u Srbiji je Otporova pesnica ponovo viđena na protestima 1 od 5 miliona tokom 2019. godine, kada su građani protestovali protiv vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.